Omnipotens Deus, Rex regum et omnium gubernator, cuius potentiae nulla creatura resistere potest, quid proprium est peccatores punire, et eorum miserere, qui veri agunt penitentiam, servae libera nos, suppliciter te petimus, amanu inimicorum, reprime eorum superbiam, minue malitiam, dissipa illorum machinationes et astutias, ut nos tuis armis muniti, semper servemur ab omnibus periculis, ad glorificandum te, qui es unicus victoriae largitor, propter merita unigeniti filii, tui domini nostri, Iesu Christi. Amen.